Ja, når en får undervisning på et litt annet språk, så kan det være hjelp å kunne se noen setninger og feste blikket på, samtidig som du hører. Så da har vi et lite ark for hver time. Og så håper jeg du har sovet en god middagshvil da, så du er frisk og uthvilt, og en god kopp kaffe gjør jo også at sjansen for å sovne under bibeltimen er jo adskillig mindre når vi har hatt litt drekka. Så vi har det godt her på leirstedet og blir stelt godt med. Så men temaet nå da, det er jo i utgangspunktet litt mindre oppbyggelig når troen prøves. Det er jo flottere å si når troen vokser og når troen blir frimodig og sånn. Det skal vi forresten snakke om. Men før vi begynner på det, så skal vi ha en time om når troen prøves. Og det høres jo ikke noe særlig oppbyggelig ut. Men det kan jo hende at det er også noe knyttet til det emnet som det er nyttig for oss å lære litt om. For jeg tror nok at de fleste av oss her har opplevd at troen noen ganger er blitt satt på prøve. Og da kan det være nyttig å ha tenkt litt igjennom hva skjer da? Og hvor er Gud når jeg har det vanskelig, enda jeg vil være en kristen? Det kan vi lure på. Så nå skal vi si noe om det. Og så er det nå som ellers at du er velkommen til å dele noen tanker, kommentere eller stille spørsmål etterpå. Så det må du veldig gjerne gjøre. Men vi starter med et bibelord, nå som vi har gjort ellers. I 1. Peters brev. I 1. Peters brev, kapittel 1, og vers 6 og 7. Så du får slå opp det, og så skal vi lese. Det er Peter som skriver til sine venner. Ja, og da skriver han: «Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så skal være, har det tungt i mange slags prøvelser. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen, som er mye mer verdt, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg.» Hvis du leser innledningen, så ser du at Peter, han skriver til de fremmede som er utvalgt, altså troens folk som lever rundt i hele det lille asiatiske området. Så han henvender seg til en stor flokk kristne som han ikke kjenner, men han sender brev, kanskje som et rundskriv, at man sendte det med noen som skulle dit og dit, og så sa han: «Dette har jeg på hjertet, kan du ta med dette så de kan lese det opp i menigheten der og der, for dette er det viktig for meg å få sagt.» Så dette brevet ble jo tidlig spredt, for det skulle til mange. Peter hadde noe viktig på hjertet. Og det er jo interessant da, at en fisker fra Galilea skriver brev rundt til hele det lille asiatiske romerske området. Det var ikke helt vanlig på den tiden. Men så var ikke Peter noen vanlig mann heller. Det vil si, han møtte en mann som ikke var vanlig, og så ble Peters liv helt annerledes. Han ble menneskefisker i stedet for en som dro i land fisk ifra Genesaretsjøen. Underlig. Og da er han opptatt av mange saker, og noe av det han tar opp først, det er at troen prøves. For det visste han skjedde. På mange vis så visste han at troens folk opplevde at den tro som Paulus hadde forkynt, og som Peter hadde delt, det var ikke alltid den troen var sterk. Og det kan jo hende at det var da som nå, at når vekkelsen kom og når troen vokste, så kjente man at dette var stort og godt og nytt. Så det er fint å være en kristen, og så la man armene rundt hverandre og sa, så heldig vi er som får tro på Jesus. Nå har vi fått det nye livet, det er godt å være et Guds barn. Og så visste Peter og Paulus og apostlene at den troens glede kommer ikke alltid til å være der. Fordi underveis på troens vei, så kommer troen også til å gå i motbakker. Den kommer til å vandre der hvor det er krevende å gå, og den kan til og med møte noen som vil snakke troen ned og si at dette er da egentlig ikke noe å stole på. Og kanskje aller mest så kan det dukke opp tanker i ditt eget sinn som får deg til å spørre, er det nå så sikkert at det var så godt et valg å følge Jesus? Og så begynner man å lure på, fordi man ber til Gud og synes at Gud svarer ikke på bønnene mine, og så lurer man på, er det noen mening i det hele? Paulus og Peter og de andre visste at det kommer også til å skje. Og da er Peter opptatt av å si noe om det tidlig, slik at når den tid kommer at troen prøves, så skal de vite litt om at det er ikke sikkert det er så galt som det kjennes. Det kan være greit å vite. Og da skriver han, dere kan juble av glede. Han sier ikke, ikke vær så glad, for det kommer sikkert tunge tider. Det sier han ikke. Det er godt å være glad, og du må juble av glede som en kristen. Det kan du gjøre. Selv om det kan komme tider hvor dere har det tungt i mange slags prøvelser. Ikke vær engstelig for å slippe gleden løs, selv om det kommer tider med prøvelser. Slik blir troen deres prøvet. Troen blir prøvet. Og så fortsetter han. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Og det visste man litt om, for når man skulle vinne gull ut av malm, så måtte det varmes opp i en ildovn til så høy temperatur at gullet smeltet, og så raket man slagget vekk, og så hadde man det rene gullet. Og det kunne man ikke gjøre i vanlig værelsestemperatur. Det lot seg ikke gjøre. Det måtte hetes opp til en temperatur som vi ikke tåler, men også da så hadde man ovner man kunne hete det opp i, og så kunne man stikke en sånn spade inn og så ta gullet til side. Og når det kjølet ned, så hadde man gull, og så kunne gullsmedene begynne å arbeide med det og lage vakre smykker eller hva man nå trengte av det gullet. For det var prøvet i ilden, og så var det rent. Det er ikke noe koselig å få et gullsmykke som er svart og smusket og skittent. Du ser bare gullet litt sånn innimellom. Det ville ikke vært noe fint. Det må være rent, det gullet. Og for at det gullet skal bli rent, så må det ha en høy temperatur. Og det sier Paulus. Troen din, eller så gull, det er mye verdt. Når han nevner gull, så var det fordi det da som nå er noe av det mest verdifulle vi har. Og har du noe som er gullsmykke hjemme, så tar du godt vare på det. Det ligger ikke og flyter på kjøkkenbenken og kan havne i søppelet, i avfallet, men det tar du godt vare på. Troen, sier Peter, den er mye, mye mer verdt enn gull. Og hvis gullet må hetes opp for å bli rent, og blir renset ifra alt det som gjør at gullet nesten ikke er der, så må troen også prøves. For, og så sier han, for at den skal bli til pris og herlighet og ære når Jesus Kristus åpenbarer seg. Og skulle vi si det enkelt med dagens språk, så ville vi si troen, den må prøves så den holder til Jesus kommer. Og for de fleste av oss, så, og kanskje alle oss, så vil det si når han kommer i vår død og henter oss hjem. Og så er det noen som lever når han kommer for å hente alle sine. Uansett gjelder det, troen må holde til vi er der hvor troen skal føre oss. For troen skal føre oss hjem. Og hva hjelper det om troen er sterk i starten med den store gleden, når den gir opp med en gang den møter motstand? Og da er altså Gud så god, for det er jo han som prøver troen. Gud er så god at han tillater at troen prøves. Peter taler ikke om at den onde frister oss. Det er ikke den ondes angrep han her taler om, men han taler om det som Gud tillater for at min tro skal vokse og holde til Jesus kommer. Det er stor forskjell på en blomsterplante du har inne bak vinduet på en blomsterhylle. Den lever sitt trygge liv inne i værelsestemperatur. Men de blomstene kan du ikke plante ut i en hage hvor det kommer regn og ruskvær. Det kan skje både på Færøyene og i Norge. Ikke alle planter tåler det. Noen planter er kun inneplanter. Og noen uteplanter tåler bare å stå der hvor de er skjermet ifra vinden. Men det er noen planter som tåler å stå i ruskevær. De har dype røtter, og de tåler vind og vær. Slike planter må troen være. Men da kan den ikke bare stå inne i værelsestemperaturen. Da må den ut i det virkelige været, hvor den møter vind og vær slik som livet er. Slik vil Peter at du og jeg skal tenke. Peter er opptatt av, han også, at djevelen kan friste, at det er en som vil oss vondt, og som forteller oss at troen er ikke noe verdt, og kristentroen kan du bare glemme, eller får deg til å tenke at du er da ikke god nok til å være en kristen, så dette kan du bare glemme. Det er det en som hvisker i vårt øre. Det er ikke det Peter taler om her. En som vil ta fra oss troen, og derfor hjelper oss så godt vi kan til å være motløse. Det er ikke han Peter taler om, men han taler om den far i himmelen som har én sak han er opptatt av, at din tro skal holde til Jesus kommer. Og da må Gud plassere troen din ute i det virkelige været, og ikke bare la den være inne bak en varm vindusrute. For livet er ikke sånn. Livet leves ikke kun i et varmt rom hvor alt er trygt. Livet leves der ute. Og der skal troen holde når den møter vind og vær og motstand, og kanskje aller alvorligst, ditt eget hjertes tvil. Troen må holde da. Og så tillater Gud at troen prøves. Og så må vi gjerne si at når Gud tillater at troen prøves, så hender det nok også at han som vil oss ondt, bruker de mulighetene og tenker, nå har jeg kanskje en sjanse til å få deg til å tvile enda mer. Når Gud prøver troen, så hender det at det er en anledning for han som vil oss ondt til å si, nå kan du glemme det hele. Så det er på en måte en troens risikotid. Troens risikotid når Gud prøver troen, men det er det vi kaller Guds kjærlighetsrisiko. Guds kjærlighetsrisiko, det er som når vi har barn, og det har vi vel mange her, og når de begynner å bli 12, 13, 14 år, Og vi tenker, nå kan vi ikke bare holde dem hos oss lenger, sammen med mor og far. Nå må de få gå ut på egen hånd. I kveld skal de være på sammen med noen andre ungdommer, og vi kan ikke være der og passe på. Men vi vet at skal de bli voksne mennesker, så må vi tillate at de etter hvert begynner å gå ut på egenhånd sammen med sine venner. Og så sitter vi her litt engstelige og passer på om de kommer hjem til rett tid og håper det går bra. Det er foreldrenes kjærlighetsrisiko, for vi vet at skal disse barna bli voksne, klare seg selv og bli sunne, selvstendige mennesker, så kan ikke vi tviholde på dem. Av og til så ser vi noen foreldre som ikke klarer det der helt. Du møter, har jeg gjort også, noen voksne som aldri helt har fått den sunne trygghet, fordi det var kanskje en mor, far kanskje også, som ikke klarte å slippe dem helt. Og det gjorde noe med deres måte å bli voksne på. Kjærlighetens risiko. Det vet vi litt om som er foreldre. Gud vet mye om det. Den risiko han tar ved å gi oss troens prøve, slik at troen blir sterk nok til å holde til Jesus kommer. Gud vil veldig gjerne at du skal ha troens visshet. Og det er også en bibeltime vi kunne hatt nå, om frelsens visshet. For det vil han gjerne at vi skal ha. Peters apostelkollega Johannes, han skriver i sitt første brev, du kan gjerne få høre det, i kapittel 5 og vers 13, 1. Johannes brev 5:13, der har Johannes talt sterkt om evangeliet, om hvem Jesus er, og så sier han, «Dette har jeg skrevet for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn.» Så Johannes er klar. Gud vil at du skal ha trygg visshet om at du er hans barn. Den vissheten vil Gud du skal ha. Men samtidig som han vil at du skal være trygg på at du er en kristen, så tillater han at troen prøves, kjærlighetens risiko, for at du skal ha tro som har røtter og tåler uværet. Ja, dette var innledningen. Nå fikk du på en måte fasiten først. Er det ikke det på skolen, på matematikken, så fikk vi ikke lov å kikke i fasiten først. Først måtte vi prøve oss, og så fikk vi se om vi fikk det til. Nå gjorde vi det i omvendt rekkefølge. Nå fikk du fasiten, svaret først. Og så tenkte jeg at vi skulle, som du ser på arket, se på fire personer som opplevde at troen prøves, og se om vi kan lære noe av det de opplevde. Jeg har lært mye av å høre på om andre mennesker som forteller hva de opplevde som kristen. For da kjente jeg meg litt igjen og tenker, ja, men da han opplevde det sånn, da forstår jeg litt hva som skjedde, og det skal jeg bruke hvis jeg trenger det. Det er derfor vi har vitnemøte av og til på misjonshusene, for at jeg kan dele noe som du kan ha glede av, og du kan fortelle noe som en annen har nytte av. Kanskje også at troen ble prøvet. Og nå skal vi møte fire personer som deler sitt vitnesbyrd med oss, og kanskje vi kunne lære noe om hva som skjer når troen prøves. Noe du og jeg kan ta med når det er vår tur til å oppleve at Gud løper kjærlighetens risiko med oss. Og de fire personene er ikke noen hvem som helst. Det er kjentfolk i Bibelen. Og jeg tenker, når de kunne oppleve det, da kan jeg også. Men det de fikk hjelp av, det er den samme hjelp som jeg også kan få. Så da, dere, da blar vi opp og hilser på fire av våre venner fra Guds ord. Og da kan vi jo like gjerne starte med Paulus. Det var vel ingen hvem som helst. Ble han prøvet? Ja, visst. Og det leser vi om i 2. Korinterbrev, kapittel 12. 2. Korinterbrev, kapittel 12. Apostelen, misjonæren, Paulus med de store prosjekter, han som ble vunnet for Jesus da han skulle legge kristne i lenker i Damaskus, og som endte opp med å bli en Jesu disippel i stedet, og som ble sendt ut som hedningenes misjonær, den største av alle. Han trengte krefter, han trengte frimodighet, han trengte åndskraft, og han trengte en god helse, for han sto på alt det han kunne. Og så forteller Paulus, og nå er vi altså i 2. Korinterbrev, kapittel 12, og da har han blant annet skrevet i forkant av det om store åpenbaringer som Gud har gitt ham. For som apostel opplevde Paulus at Gud flere ganger viste ham ting og sa han ting som han skulle dele med andre. Og så forstår Paulus, og det skjønte han i alle fall, at Gud så at det var litt risikabelt at Paulus fikk så mange åpenbaringer. Han kunne jo begynne å bli litt, hva sier vi i Norge, høy på pæra, hva sier man på Færøyene da? Litt sånn stor på det, ikke sant? Og så skriver Paulus, og nå får vi lese hva han selv skriver. Vers 7. For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en Satans engel som skal slå meg, for at jeg ikke skal bli hovmodig. Og 3 ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg. Paulus opplevde, midt i misjonstjenesten, at det var noe som kom og bremset veldig opp. Og bibeltolkere har klødd seg i hodet og undret, hva er denne tornen i kjødet, tornen i kroppen, som kom og ble så veldig i veien for hans tjeneste? Slik at Paulus var kjapt nede på knærne og sa til Gud, dette må du ta bort. Det virker som om Paulus nærmest tenkte at Gud nesten måtte ha bommet litt, for Gud kunne jo ikke mene at Paulus i den tjenesten han sto i skulle ha noe som bremset, for han holdt jo på med det viktigste av alt, nemlig misjon. Og så skjedde det noe som gjorde at han mistet krefter. Noen tror har det vært noe med øyet hans, vet ikke. Var det noe i kroppen som han fikk mindre helse av? Eller var det noe psykisk? Kunne vært fint å vite, men det er ikke hovedsaken. Poenget er at det kom i veien for Paulus sin tjeneste. Og Paulus, han hadde jo sagt til andre at hvis dere blir syke, eller det kommer noe i veien, så kan du be til Gud. For Gud hører, og Gud kan ta det bort. Og Paulus hadde bedt for syke som ble friske. Det har vi flere eksempler på. Og nå var det Paulus selv som trengte, og han var rask med å be til Gud. Gud, kan du ta dette bort? Og hvis det er sånn at jeg fikk dette for at jeg ikke skulle ha så høye tanker, så har jeg skjønt det. Så det er greit, men kan du ta det bort? Og så gjør ikke Gud det. Og da kan det hende Paulus undret seg litt. Men han hadde jo lært at man kan be, det har Paulus selv skrevet, uavlatelig, så Paulus mistet ikke motet. Han var i folde hender en gang til, hvis det var det han gjorde da, og ba til Gud at han måtte ta det bort. Og så svarte ikke Gud da heller, i alle fall ikke slik som Paulus trodde, for Paulus var nok ganske sikker på at dette ville Gud ta bort. Kanskje var det noe han skulle ha litt grann for at Gud skulle lære ham noe, men han var helt sikker på at Gud ville ta det bort. For han planla reise rundt, han skulle til Filippi, over til Europa, ja, der hadde han kommet, men han skulle videre, han hadde tenkt seg til Rom, og kanskje til Spania. Slike planer har vi sett at Paulus har. Og da må i hvert fall Gud ha ordnet opp i helsen hans, før Paulus legger vei på det. Så det er han rimelig sikker på at Gud vil, og undrer seg litt over at Gud ikke svarer raskere, men så ber han enda en tredje gang, vil du ta det bort nå, Jesus, for nå begynner du å haste, for nå er jeg snart klar til å reise videre. Og han ba med tro på at Gud ville ta det bort. Dette er troens prøve hos Paulus. Og han opplevde et helt annet svar enn det han trodde. Vi får lese videre. Men han svarte, tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg, men han svarte, min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Det var et svar Paulus ikke hadde tenkt seg. Han så for seg at selv om Gud kanskje hadde en grunn til å la han kjenne at kraften ikke var noe selvfølge, så visste han i alle fall sikkert at Gud ville ta det bort, slik at Paulus kunne fortsette i tjenesten, for han trengte all den kraft han hadde. Og han tjente jo Herren. Han var ingen fotballspiller som skulle spille en viktig kamp, eller en boksere som skulle i ringen. Men han sto jo Herrens tjeneste, så selvfølgelig ville Gud gi ham den kraften han trengte. Og så måtte Paulus lære noe som han ikke hadde lært før, nemlig at den kraften han trengte var ikke sin egen, men det var Guds sinn. Han svarte, sier han, min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Og så forteller han oss hva han lærte. Og vi leser jo dette fordi vi skal lære, og da må du lytte til hva Paulus har lært. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan bo i meg. Og derfor er jeg fylt av glede. Nå har det skjedd noe. Nå er jeg fylt av glede for Kristi skyld når jeg er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelser og angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Det var en helt ny tone. Først ba han Gud tre ganger om å ta svakheten bort, slik at han kunne få styrken tilbake. Men når prosessen er over, så takker han Gud for at han fortsatt er svak, fordi han har fått en ny styrke som er av en helt annen art, nemlig den styrken som ligger i Guds nåde. Det betyr at Paulus nå reiser i vissheten om at det som gjør at dette går godt, er ikke at jeg er 100% frisk og sprek, men det er at jeg tjener han som holder meg oppe ved sin nåde. Det kan hende at Paulus hadde talt om dette i teorien før, men nå ble det erfart lærdom. Han skriver om det i kapittel 4 i det samme brevet. Du kan få det med som en liten ekstra henvisning. For i 2. Korinterbrev kapittel 4, der skriver han også om evangeliet, om den store gaven evangeliet er, og som Paulus og de andre kristne er satt til å tjene med. Og så skriver han i 2. Korinterbrev 4, vers 7, vi har denne skatten i leirkrukker, for at det skal bli klart at den veldige kraften er fra Gud og ikke fra oss selv. Du skjønner, Gud, han vil gjerne at de som Paulus møter, de skal forstå at det er ikke Paulus sine krefter og Paulus sin forstand som er det de skal feste blikket på. Det gjør ingenting om folk rundt i menighetene ser en svak Paulus. Tvert imot så ser det ut som Gud synes det er greit, for da skjønner folk at kraften er fra Gud og ikke fra Paulus. Det finnes noen eksempler fra misjonshistorien, også her i Norden, på at noen vekkelsesforkynnere fikk så høy en status at folk tenkte at bare de kom, så kom det vekkelse, for det var så flinke forkynner og så dyktige folk. Da kan det hende Gud setter bremsene på, så folk skal forstå at kraften er Guds og ikke forkynnerens. Suksessen er ikke personens, men den kommer ifra han. Dere, vi må fort videre, men hva skal vi lære? Hva lærer vi av Paulus sin trosprøve? Og vi lærer for det første, og det skal vi ta med oss, vi skal lære å gjøre det som Paulus gjorde. For før Paulus fikk svar, så gjorde han det riktige. Han klaget ikke sin nød, men han la den fram for Gud. Så når troen prøves, slik som Paulus opplevde det, så skal vi gjøre slik Paulus gjorde. Selv om han ikke med en gang forsto, så gjorde han det riktige, nemlig han ba til Gud. Og så skal vi lære av Paulus at han ba ikke bare én gang, men han ba om igjen, og det får Guds barn lov å gjøre. Ikke minst når troen prøves, så skal du vende deg til Gud med det. Ikke sitt for deg selv og klag. Ikke synk ned i depresjonens mørke, men tal med Gud. Tal med Gud. Om igjen og om igjen. Be til du får vite at Gud forteller deg hva han vil. Det kan ta tid. For noen tar det mye, mye lengre tid enn for Paulus. Vi skal si litt mer om det når vi møter en annen av disse fire. Så det skal vi lære. Og så skal vi lære det som Paulus hadde som den viktigste lærdommen, at den kraften han trenger som en kristen, det er ikke egen muskelstyrke eller helse. Det er godt å ha god helse, men den kraften som gjør at jeg kan bli brukt av Jesus, det er den kraften som han har. Og den er ikke mindre når jeg er svak. Faktisk så kan den synes mer. Og det gjør jo ingenting om de andre ser at det er ikke Svein som er så sterk, men det er Gud. Er ikke det greit da? Og at de ser at du tjener Jesus, men de skjønner at kraften kommer fra han. Og så er det godt å vite, når en blir syk, når vi blir eldre, når vi ikke er helt slik som vi ønsker å være, så sier ikke Gud at da blir du mindre brukt, for nå har du mindre å fare med. Da sier Gud, min nåde er deg nok, for min kraft, den fullendes i din skrøpelighet. Dette er en av lærdommene om når troen prøves. Og vi blar raskt over til Det gamle testamentet, til den andre av disse fire vennene vi skal hilse på, til salme 73, Asaf. Asaf. Han er, i salmeverdenen så er David en suveren nummer én, og Asaf han er nummer to. Han står liksom på sølvplass på pallen, og så er det en par andre også, men Asaf han er en god nummer to som Israels salmedikter, i alle fall slik som vi ser det i Det gamle testamentet. Sangleder i tempelet, ledet menigheten i sangen, skrev sanger og melodier, og var leder i tempelet for sangen, hadde status antagelig. Men det hjalp veldig lite, skriver Asaf selv i salme 73, fordi han ble så mismodig da han så at det gikk de ugudelige godt, mens han som tjente Herren og hadde gitt sitt liv til han, fikk dårlig betalt av Gud. Også han gir fasiten først for sikkerhets skyld. Når han skriver salme 73, så sier han, Gud er god mot Israel, mot de rene av hjertet. Så han vil at vi skal vite det. Vi må ikke tro at han nå har mistet troen. Men så forteller han, og det er vel fordi Asaf vil at dette skal andre vite. For dette her er ingen skrytesalme. Salme 73 er ikke en salme hvor Asaf forteller suksessen sin. Han forteller tvert imot om en nedtur. Jeg tror han gjør det fordi han tenker, dette kan andre også ha nytte av. Det er sikkert ikke bare jeg som har det sånn. Det er omtrent som det var et vitnemøte på misjonshuset, og så står Asaf opp og sier, jeg må få dele med dere hva jeg har opplevd. Asaf, han holder et vitnesbyrd om hva Gud har lært han. Og situasjonen til Asaf var at han tjente Herren, og så så han rundt seg på så mange som ikke tjente Herren, og som levde som de ville, og hvem gikk det best med? Ja, Asaf forsto ikke annet enn at det gikk mye bedre med de ugudelige enn det gikk med han. Rike ble de mange av dem. De festet og hadde det godt. Det gikk bra på så mange vis. De lykkes i arbeidet sitt. De tjente penger på det de investerte i. De hadde suksess. Og Asaf hadde jo tenkt og egentlig lært det sånn at Herren velsigner sine. Og mange hadde sunget om at Herren gir velstand, han gir gode dager, han velsigner sine, mens han forbanner de ugudelige. Det var liksom sånn man talte. Og så så Asaf seg rundt, og så stemte det ikke. For han så mange som ikke levde troens liv, men det gikk bedre med dem enn med han. Og når han så at det gikk godt med dem, så begynte han å se litt mer på sitt eget liv, og så så han alt det som han synes kunne godt vært litt bedre. Det var vel ikke det at det var så helt galt, men det burde gått bedre med han når det gikk så bra med de andre. Og så kommer man fort inn i en tankemåte hvor det som blir problem, forstørres. Og jo mer han så, jo mer misunnelig ble han på de gudelige, og jo mer han så på seg selv, jo mer tenkte han, det burde da vært mye bedre enn det her. Nå kan du lese Salme 73, hvor han beskriver hvordan de hadde det greit, men han som hadde gitt sitt liv til Herren, det var bare så vidt han ikke skled ut, står det. Han skriver også at det var bare så vidt han ikke sto fram og forkynte dette i tempelet og kanskje begynte å synge om det. Så han nære på at ikke Asaf rett og slett mistet fotfestet og kanskje sto fram og sa, jeg må gi meg som sanger, for jeg tror ikke på dette lenger, eller jeg får så lite velsignelse av det at jeg begynner å tvile, så dere får ha meg unnskyldt, jeg sier opp og slutter. Like før at han gjorde det, like før. Ja, men var det enden på det hele? Nei, dere kjenner jo Salme 73, så dere vet jo hvordan det gikk. Men la oss høre nøye hvordan Asaf beskriver løsningen. For vi som leser det nå, vi kan jo sitte og si, nå ble Asafs tro prøvet. Kanskje Gud nettopp nå lot Asaf oppleve det vi kalte kjærlighetens risiko. Asaf trengte dypere røtter for sin tro, og Gud tillot at Asaf hadde denne opplevelsen. Asaf trengte en troens prøve. Hva slags hjelp fikk Asaf? Hva var det som løste det hele? Jo, vers 15 leser vi. Hadde jeg sagt slik vil jeg tale, da hadde jeg sveket dine barn. Jeg tenkte etter og ville forstå. Det var pinefullt å se. Og så kommer det. Helt til jeg gikk inn i helligdom, i Guds helligdom, da skjønte jeg. Og så kommer det noe som vi skal se på snart. Pinen, anfektelsen, prøven varte, helt til jeg gikk inn i Guds helligdom. Da skjønte jeg hvilken fremtid de får. I en annen oversettelse står det, da så jeg hvilken fremtid de får. Det betyr altså at Asaf, når han gikk inn i Guds helligdom, fikk han hjelp til å se og forstå hvordan det egentlig var fatt. Og så kan vi først spørre da, hva var Guds helligdom? Er det sikkert at vi har en sånn helligdom å gå inn i? Det første vi tenker er at det måtte jo være tempelet, for det var jo der han hadde jobb, så han gikk vel inn i tempelet da. Nå spørs det om han hadde rett til å gå inn i hele det innerste i tempelet, men han var jo ganske lenger inn enn de fleste, så det var kanskje på tempelet han fikk hjelp. Det tror jeg ikke nødvendigvis. For Guds helligdom, dere, det er det stedet hvor Gud lar meg få se hvem han er, og så får jeg se med Guds øye det som jeg ellers bare ville se med mitt blikk. Synger dere denne misjonssalmen også på Færøyene? Lær meg å skue med ditt blikk hvert folkål som liv og grenser fikk. Din rikssak Jesus være skal, begynner den på norsk. Jeg ser at noen av dere kjenner den. Lær meg å skue med ditt blikk. Og jeg tenker, det var det Asaf gjorde til slutt. Han gikk inn i helligdommen, og da skjønte han det han ikke hadde sett. Og så tenker jeg, i helligdommen, det vil si der hvor jeg får høre hva Gud sier, det er der hvor jeg hører hans ord. Så helligdommen som jeg trenger å gå inn i når jeg har det som Asaf, det er det stedet hvor jeg kan sitte og lytte til Guds ord, enten jeg leser det i Bibelen selv, eller er der hvor ordet forkynnes. Og derfor kan helligdommen både være hjemme i din egen stue med din Bibel, eller det kan være på misjonshuset i kirken, eller på bibelkurshus i Nesvik. Kan være Guds helligdom, for der hvor Gud lar deg se det som han ser, da får du se det som du før ikke så. Det er jo som å være oppe i fly, vet du. Når vi går nede på jorda, da ser vi med sideblikk. Sitter vi oppe i et fly, så ser vi med overblikk. Og troens saker trenger vi av og til å se med Guds overblikk, for da ser vi noe helt annet. Vi får et helt annet perspektiv, sideblikk og overblikk. Sideblikket er mitt, overblikket er Guds. Og av og til så lar Gud oss få se det han ser, slik at jeg skal få det rette perspektiv på tingene. Og det Asaf fikk se da han gikk inn i helligdommen, det vil si kom dit hvor Gud fikk fortelle hva han så, da snudde alt. For da ser Asaf det som han lenge hadde vært blind for, at disse rike som vendte Gud ryggen og som opplevde at alt gikk så godt, de var på feil kurs. De var på glatte veier. De kommer til å falle og gå til grunne. De ender i redsel. Det så Asaf med overblikket. Han så noen som satt på Titanics turistdekk og ikke visste at skipet var i ferd med å synke. Men det så han først da han så med Guds blikk. Det så han ikke selv, for da så han med sideblikket. De seiler så fint av sted, mens jeg sliter her i en tjeneste for Herren, og velsignelsen er liten og belønningen dårlig. Og så så han ikke bare det at de var på feil kurs, men han så også at han var i Guds hånd. Jeg blir alltid hos deg, sier han. Du har grepet min hånd, du leder meg med ditt råd, og siden tar du meg opp i herlighet. Vers 23 og 24. Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg er hos deg, har jeg ikke glede i noen på jorden. Og så runder Asaf av en salme som ender med troens trygghet, fordi han fikk se med overblikket. Da så han at mens de andre seilte på første klasse mot en undergang, så var han i Guds hånd og var på kurs mot et land hvor alt ble godt. Men det var altså en tid at Asaf kun så med sideblikket. Og da var det altså Asaf. Hva lærer vi av Asaf? Av Asaf skal du som en kristen, du og jeg, vi skal lære. Vi må ikke forsømme det å lytte til Guds ord, slik at vi kan få se med hans blikk. For hvis jeg forsømmer å lytte til Guds ord, da er jeg ikke i helligdommen. Selv om jeg sitter i kirkebenken, så hjelper ikke det hvis jeg ikke lytter til Guds ord, sånn at han kan fortelle meg hva han ser, og jeg kan se med hans blikk. For da ser jeg at han har grepet min hånd, at han leder meg, og jeg er på vei mot et mål der fremme. Veien kan være tung å gå, det kan være motbakker, når jeg ser at langt der fremme er det en lysning av dag, dit er jeg på vei. Og så ser jeg at det er noen som nok seiler på en høyere luksusklasse enn meg, men de er visst på gal kurs. Kanskje jeg skal forsøke å tale med dem om at det finnes en kurs som er annerledes, kanskje ikke fullt så luksuriøst, kanskje litt mer bakkete landskap, men den fører mot lyset. Hvem er det som ser det? Den som er i helligdommen der hvor Gud taler. Troens prøve. Ser du for deg hvordan troens røtter vokser nedover hos Asaf? Og det er den som har røttene dypt, som kan se opp og fram. Det var Asaf. Nummer tre, Johannes døperen. Det var jo ingen smågutt det heller. Du husker hva Jesus sa om Johannes, den største av dem som er født av kvinner. Så det er en attest som ingen her har fått, tror jeg, men Johannes fikk det. Johannes fikk det, døperen. Og han hadde jo suksess lenge da, sto der ved Jordan og i kamelårskappen og talte domsord. Men det var som en vekkelsestid. Folk strømmet til og ble døpt, og de omvendte seg. Og Johannes sto der, og folk strømmet til. Det må jo ha vært en underlig opplevelse. Ryktet om Johannes som sto ved Jordandalen og talte folket tilbake til Gud på et vis. Så det var jo en suksess det da. Og så peker han på Jesus og sier, se der Guds lam som bærer verdens synd. Så han fikk lov å være den siste profeten som talte om Jesus som kommer, og som ikke bare talte om noe langt framme, men som så han der borte. Nå er han her. Og lot sine disipler gå videre til Jesus. Han var den siste i rekken av dem som pekte på Messias, og som selv fikk se han. Men så endte det jo ikke da med den suksessen at han fikk peke på Jesus. Det endte med at han ble satt i fengsel fordi han var modig nok til å si til en av de kongelige at han hadde gjort noe galt med et giftermål. Og det gjorde man ikke ustraffet på den tiden, så han ble satt i fengsel. Og i fengselet så kan tunge tanker dukke opp. Og selv den største født blant kvinner opplevde i fengselet at da kom de mørke tankene. Og fengsel på den tiden var ikke godt belyste, så det var nå en sak at det var vel mørkt omkring han. Et fangehull hvor du så vidt ble holdt liv i. Men så ble det mørkt inni han. Og så begynte selv Johannes døperen, selv han, begynte å tvile på om Jesus var den han egentlig var. Det er jo sterkt da. Ingen hadde frimodigere talt om Jesus enn Johannes, og så sitter han i fengselet, og så kommer tvilen. Var det noe poeng det der? Var det noe mening i at jeg sto der og sa, se der Guds lam, og kalte folk til omvendelse for at Jesus skulle komme og fullføre Guds frelsesplan? Nei, jeg tror ikke noe på det lenger. Jeg begynner i hvert fall å lure veldig. Det er ikke sikkert dette var riktig. Og der satt han altså i fangehullet. Og tvilen kom og skapte et større mørke inni enn det var rundt han. Da er troen rimelig sterkt prøvet, er den ikke det? Når du opplever å sitte i et fangehull for deg selv, og alt det du har trodd på, det du har vært med på i misjon, alt det du har gjort, du lurer på, har du noe for seg? Er det noe sikkert at det er noe i det her? Kan ikke muslimene like gjerne ha rett som de kristne? Finnes det egentlig noen Gud? Det finnes da så mange forklaringer på det som er rundt oss. Vi trenger da ikke Gud for å ha et meningsfylt liv. Er det noe poeng å fortelle om Jesus? Det finnes varianter av Johannes sitt mørke som kanskje du og jeg også har kjent en snev av. Det er ikke enkelt. Det som vi skjønner av denne teksten, det er at Johannes hadde lov til å ta imot besøk. Eller kanskje det var sånn at hans venner, hans disipler, fikk lov å rope til han. Det var ofte et fangehull med en liten luke øverst, og jeg ser for meg at Johannes sine disipler, de fikk kanskje lov til av vokterne å komme og så rope litt ned til han, bare for at han skulle ha litt kontakt med sine venner. Og ingen av dem fikk slippe inn, kanskje, men de fikk lov å rope: «Johannes, hvordan er det med deg i dag?» Og så kanskje de fikk lov å slippe ned litt mat. Jeg vet ikke, kanskje. Ingen organisert besøkstjeneste, tror jeg. Det var ikke noe Røde Kors på den tiden. Men de fikk i alle fall lov å ha kontakt med han. Det skjønner vi av historien. «Hvordan er det med deg, Johannes?» «Oh, jeg er nå oppe, det er ikke så greit.» Og så var det en dag hvor de snakket med han. Så sier Johannes, så sier døperen, og da tror jeg hans disipler ble svært forskrekket. For han sier: «Kan dere gå til Jesus og spørre om han er den som skal komme?» Da tror jeg disiplene til Johannes så på hverandre og sa: «I alle dager, hva er det han spør om?» For de hadde jo sett han tale til omvendelse til Gud og pekt på Jesus som Guds lam og sa: «Han er større enn meg, det er han jeg er kommet for å peke for, han kommer med Guds rike, han er det som vi skal se fram til å følge.» Og nå sitter han her og ber og spørre om Jesus er den som skal komme. Hva er det som har skjedd med Johannes? Jeg skulle jo ønske at Matteus hadde fortalt litt mer detaljer her, da. Det må jeg jo si. Det hender jeg tenker både Lukas og Matteus, de kunne gitt oss litt flere detaljer, men vi har lov å tenke litt ved siden av, har vi ikke det? For det må jo ha vært sånn. Og disiplene til Johannes, det står ikke noe om at de begynte å krangle med oss. «Nei, men Johannes, du må ikke tenke sånn, du vet, du husker du ikke sånn?» Det står ikke et ord om at hans venner begynte å krangle med han og si at «dette hadde vi ikke ventet av deg, nei, nå står det dårlig til». Nei, så vidt vi kan skjønne av teksten, så gjorde de som Johannes sa. De gikk dit hvor Jesus var. Vi vet ikke helt hvor han befant seg da, men om det tok en dag eller fire, så gikk de dit hvor Jesus var, fordi Johannes trengte hjelp. Og de ønsket å gjøre det de kunne for at han skulle få hjelp. Og så kommer de til Jesus, og så sier de det som det er. Og så svarer Jesus, vers 4, Matteus 11. Jesus svarte dem: «Gå og si til Johannes at dette hadde jeg ikke ventet av ham. Og si at jeg er dypt skuffet, men han får bare ha det så godt. Vi fortsetter prosjektet vårt.» Det var visst ikke helt sånn. Hva er det Jesus sier? «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser, og lamme går, spedalske renses, og døve hører. Døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige, og salig er den som ikke faller fra på grunn av meg.» Fortell det som dere ser. Legg merke til det. Det skal du også lære av. Han ber dem ikke gå og argumentere. Det er ikke slik at troen alltid får best hjelp av argumenter. Gå og fortell det som skjer. Stå her litt og se, hva er det dere ser? Jo, her er det en blind som Jesus har helbredet. Her går det en som plutselig har fått syn igjen. Og her var det en som lå på en seng, nå går han, for Jesus har reist han opp. Og det største ser ut til å være at her er det mange motløse mennesker som har hørt på Jesus og som har fått mot igjen til å leve videre. For Jesus talte sånn at de som var nedtrykt, de som det hadde gått galt for, de hadde hørt om Guds nåde, og så hadde de reist seg opp. Og det var fattige, usle mennesker som sto oppreist og var glad for livet igjen, for evangeliet har blitt forkynt for fattige. Og da disiplene hørte det, og så det, så tenkte de på det som profeten en gang hadde talt om, og det kan du lese i henvisningen, det er Jesaja kapittel 29, 35, for der står nettopp det, at når Messias kommer, så skal døve ører åpnes, og blinde skal se med sine øyne, og syke skal reises opp. Profeten har sagt at når det skjer, så er det Messias som kommer. Og så sier Jesus, gå og fortell det til Johannes. For Jesus visste at Johannes visste at profeten har talt om at når Messias kommer, så er det dette som skal skje. Da skal fattige få høre det gode ord fra Herren, og de syke skal reises opp, for nå kommer Guds rike. Og så tenker jo du og jeg, kunne ikke Matteus fortalt resten? Det hadde vært kjekt å høre hva som skjedde. Men jeg er ganske sikker på at Matteus, han tenker at de som leser det her, de er ikke dummere enn at de forstår hva som skjedde. For da kom disiplene tilbake til Johannes. Johannes, er du der? Ja. Du, vi skal hilse fra Jesus og si at blinde ser, halte går, døve hører, og evangeliet om Guds rike blir forkynt for fattige, og de går omkring og har fått et nytt liv fordi de hørte på det Jesus sa. Og hva skjedde da? Jeg er helt sikker på at når Matteus ikke forteller det, så er det fordi han tenker, dette må jo folk skjønne. Da kom lyset tilbake, om ikke i cellen rundt Johannes, så inn i hans hjerte. For da fikk han høre, han er jo den som skal komme. Det er jo dette som skjer når Messias kommer. Da var det ikke galt det jeg gjorde. Da er det en mening, selv om jeg nå kanskje kommer til å miste livet for det jeg har gjort, så var det ikke nytteløst. Det var Messias jeg pekte på. Og så ble det lys, i alle fall inne i hans tanker. Hva skal vi lære av denne beretningen? Når vår time kommer til å bli prøvet i troen, jo, vi skal lære noe som er forferdelig viktig, nemlig å ha noen som kan be til Gud for oss når vi ikke orker selv. For det kan skje når du sitter i livets mørke fangehull og nesten ikke orker å be, og hvis du sender en bønn opp, så er det akkurat som det når tak i fangehullet, og så raser det ned igjen. Det virker ikke som om noen hører. Eller kanskje du ikke orker å be. Det skjer ofte det. Da kan vi lære av denne beretningen at det er godt å ha noen venner som kjenner Jesus. Og så får du ta en telefon til Hans og til Grete og hvem som er mine venner og spørre, du, nå har jeg det så ille. Kunne du tenke å be for meg nå? Jeg trenger hjelp til å tro at Gud er glad i meg. Eller du snakker med dem etter et møte på misjonshus eller i bibelgruppen hvor man deler ting, og så tør du si fra, nå har jeg det nesten som Johannes. Jeg klarer ikke å se at jeg er et Guds barn, og jeg tviler så på dette med hele evangeliet. Er det noen av dere som kan be for meg litt framover nå? Det er det noen som kan. Det ville du gjort hvis noen spurte deg, ville du ikke det? Du ville gjerne gått sammen med Johannes dine disipler og snakket med Jesus. Den tjenesten trenger vi i det kristne fellesskap. Noen ganger er det du som kan gå for en annen. Andre ganger er det du som kan gå for en som er i troens prøve. Å ha venner som kan tale med Jesus for meg og fortelle meg hva de ser og hører. Det var det siste vi skal lære av det, og så er vi hos den siste, og det er Johannes 20. Johannes evangeliet kapittel 20. Der er vi jo på den store dagen. Samme dagen som Emmausvandrerne hadde hørt evangeliet og blitt lært til å lese Bibelen på den rette måten. Og da viste jo Jesus seg for flere av disiplene. Men det var en som ikke var der da Jesus kom og viste seg for disiplene og sa, «Se, her er jeg, frykt ikke!» Det var en som ikke var der, og det var Thomas. Han var ikke der. Jeg vet ikke om det var Gud som holdt han borte for at du og jeg skal lære noe av den historien. Kanskje det. Men Thomas var ikke der den kvelden. Og det betydde jo at når Thomas kom tilbake, han var ikke sammen med de andre, står det da Jesus kom, Johannes 20, vers 24. Når han kommer tilbake, så sier de andre, selvfølgelig, Thomas, Jesus har vært der. Han lever, det er sant det som kvinnene sa. Det er riktig som ryktet har sagt, han lever. Vi har møtt han har vært her. ja. Det kunne jo være at Thomas hadde sagt, så flott, da er alt i orden. Det er ikke sikkert det er så enkelt. For dette var det vanskelig å tro for Thomas. Han klarte ikke å tenke at det kunne være mulig, at Jesus levde. Dere, dette er en historie som det finnes mange av. Og den historien er sånn, så enkel, at mens alle de andre har det greit, så har jeg det vondt. Du kan sitte på misjonshuset eller kanskje på en festival, og framme på scenen så vitner man om Jesus, synger sterke lovsanger, noen forteller om bønnhørelse, noen forteller om at de har blitt frelst, andre om at Gud har helbredet dem, og folk klapper og jubler og synger lovsanger og rekker hendene i været og takker Gud, og så sitter du der, og i ditt hjerte så er det bare mørke. Du klarer ikke å glede deg over det. Det er liksom som du ikke makter å ta imot alt det som de andre tar imot. Det er ille. Det er vondt å ha det vondt. Men det er enda verre å ha det vondt når de andre har det godt. For da blir kontrasten så stor. Dette finnes det mange eksempler på, mange varianter av Thomas' situasjon. Det skjer stadig rundt om i forsamlinger og menigheter. At det er noen som av ulike årsaker ikke opplever det de andre gjør. Og det er ikke enkelt. Når de andre har sett, når de andre er bønnhørt, når de andre lovpriser, og jeg sitter her og tenker, dette gjelder ikke meg. Vil jo gjerne tro det, men jeg klarer ikke. Hos meg er det mørke. Det er på en måte litt sånn Johannes' situasjon da, at de andre har sett, og jeg har ikke. Vet dere hvordan mange løser slike situasjoner? Ved å holde seg borte. Jeg orker ikke å gå på neste møte. Jeg sitter hjemme. Jeg orker ikke å gå i bibelgruppen nå, for det er så tungt, for når de andre har det greit, men jeg klarer ikke å glede meg lenger. Et eller annet gjør at det blir så kontrastfylt, for de andre har det, og jeg har det ikke. De opplevde at Gud svarte, jeg opplevde det ikke. De andre og jeg, og forskjellen er så stor. Og som jeg sa, for mange er den enkleste måten å løse det på, å holde seg borte. Å holde seg borte. Hva skjedde med Thomas? Vi får lese da. Han sier jo til disiplene at hvis ikke jeg får se naglemerket i hendene hans og legger fingrene i det, så kan jeg ikke tro. Og så forteller Johannes videre, vers 26. 8 dager senere var disiplene igjen sammen, og Thomas var sammen med dem, står det. Og Thomas var sammen med dem. Og jeg tenker at det viktigste verset i det avsnittet, det er ordene «Og Thomas var sammen med dem». Så hvis jeg skulle sette strek et sted i det avsnittet, så vil jeg sette det under ordene «Og Thomas var sammen med dem». Og det tenker du, det var noe rart, for det må da være mye viktigere å understreke at han møtte Jesus. Ja, jeg ville satt streken der. «Og Thomas var sammen med dem». Hvorfor det? Jo, fordi jeg tenker, hvis ikke Thomas hadde vært sammen med disiplene også da, så hadde han ikke møtt Jesus. Og nå må vi tillate oss igjen å tenke litt mellom linjene. For jeg kunne jo gjerne tenkt meg at Johannes også, han hadde vært litt mer detaljert her. Men jeg tenker at disse 8 dagene, for Thomas var det lange dager. Det finnes dem som har en mye lengre periode av smerte enn det Thomas hadde, hvor forskjellen mellom meg og de andre varte mye lenger. Men 8 dager kan også være lenge, når du har det sånn som Thomas hadde det. Og så tenker jeg meg da, at i de 8 dagene, jeg liker å tenke det sånn, at de andre disiplene, de skjønte at Thomas hadde det vondt. De skjønte at Thomas gikk og så ned, mens de andre gledet seg. Han hadde ikke sett det de hadde sett, og så hadde ikke Thomas det greit. Og så kan det hende at de skjønte at Thomas kunne vel bli fristet nå til å bare forsvinne. å forlate disippelfellesskapet, i alle fall for en tid, for han hadde det tungt, mens de andre hadde det godt. Og kanskje når de gikk i Jerusalems gater, så tenkte de, bare ikke Thomas nå forsvinner inn i et portrom, og så lar han oss gå videre, og så er han ikke der lenger. Og så kan det jo tenkes at Peter sa til Andreas, du, Johannes, Thomas har det ikke noe greit. Kan du kikke litt etter han i dag? Kan du gå sammen med han i dag, sånn at han ikke forsvinner fra oss underveis? Kan ikke du gå sammen med Thomas og prate litt med han i dag, så han blir i flokken? Og så kan du snakke med Philip, sånn at han tar vakten i morgen. Og så kanskje Thaddeus kan ta den på tirsdag. Og så deler vi på det, så vi følger opp Thomas litt, for det kan hende vi møter Jesus igjen, men nå må vi ta oss litt av Thomas, så ikke han blir borte på veien. Det kan hende at de har gjort det sånn. For det må jo være en grunn til at når 8 dager er gått, så er Thomas der. Og så kommer Jesus på ny. Og hvem er det Jesus henvender seg til da? Det er Thomas. Og så får han se. Han får lov å legge fingrene der også, men det har han ikke behov for han ser at det er Jesus. Og så får Thomas den samme opplevelsen som de andre, og så er han på plass igjen. Og du og jeg kan jo tenke at det er noe skrøpelig av Thomas å ikke tro. Ikke sikkert du og jeg hadde hatt det enklere. Hva skal vi lære av beretningen om Thomas? Sikkert flere ting, men jeg har lyst til å si noe av det som en kristen forsamling skal lære av denne beretningen, det er å passe på at Thomas ikke blir borte på veien. For som vi sa innledningsvis til dette avsnittet, det finnes mange eksempler rundt om i våre fellesskap på at noen har det vondt, mens de andre har det godt. Og en løsning for mange er å holde seg borte. Det er den dårligste av alle løsningene, for da er du ikke der når Jesus kommer. Da er du ikke der når ordet forkynnes. Du er ikke der når de andre kan dele, og lyset kommer tilbake. Og dere, da er ikke sikkert løsningen er der at Thomas ber og sier, du, Peter, kan jeg få gå sammen med deg i dag? Da er det de andre som må se. For troens prøve er ikke bare en prøve som utfordrer han eller hun som er i prøven. Men troens prøve, når troen prøves, er det også en utfordring til oss som ikke er i troens prøve, som Johannes sine disipler og som Thomas sine venner. Så hvis du hører til et kristen fellesskap, og det gjør du sikkert, så skal du tenke, en av mine oppgaver som en kristen, det er å ha et blikk på plassen til Thomas, der Thomas pleier å sitte, eller Thomas sine, for det finnes noen kvinnelige Thomaser også. Vi deler ganske jevnt på utfordringen. Og en sunn kristen forsamling, den har ikke bare blikket festet på Jesus. Det har vi lært, at vi skal ha blikket festet på han. Men en forsamling som har festet blikket på Jesus, den har alltid et blikk på Thomasene i forsamlingen, for ofte er det en Thomas der. Og hvis disiplene hadde vært så opptatt av det de hadde fått, at de ikke så om Thomas var med, så hadde de sviktet. Det hadde vært veldig greit hvis Thomas hadde mot til å si, Peter, kan jeg få gå sammen med deg nå, for jeg har det ikke greit. Men det er det ikke alltid Thomas gjør. Og derfor er det så viktig at de andre 11, eller 10 var det vel da, at de har et blikk på Thomas. Og det trenger noen i din forsamling av og til. Det kan være deg, men det kan også være en annen. Og av og til så får man noen triste beretninger om en plass som hadde vært tom lenge, og ingen hadde sett at plassen var tom. Ingen hadde ringt for å høre hvordan står det til. Ingen hadde tatt kontakt for å høre, kan jeg komme og hente deg? Plassen ble ikke tom en kort tid, men den ble tom for godt, fordi det var ingen som passet på at Thomas ble værende i flokken. Skjønner du hva jeg snakker om? Er det ikke fint å kunne være slike som ser ikke bare på Jesus, men som ser på han som ikke har det som du og jeg har det, og som trenger til at noen passer på? Og det går an å gjøre det akkurat som kanskje disiplene gjorde, det vet vi da ikke, at de sier at kan du være litt oppmerksom nå, jeg kan ta neste uke, så vi får han med, og at hun ikke mister plassen. Dere, dette er også en del av når troen prøves, og da blir det til vekst og velsignelse, ikke bare for Thomas når han kommer tilbake og får møte Jesus igjen, og det kan ta mye lengre tid enn 8 dager, men det er også en velsignelse for Jesu venner som kan være slike som ser Thomas og Thomasine og passer på at de blir værende i flokken inntil Jesus kommer. Det er en del av det kristne fellesskap, hvor troens prøve ikke bare er den enkeltes tunge tid, men en utfordring til alle oss andre for å være troens søsken og hva det innebærer. Ja, mye mer å si om troen prøves, men dette er mer enn nok for i dag. Så må dere ha lykke til, også med troen prøves, kjærlighetens risiko. Troen må få røtter. Hvorfor? Den skal holde til Jesus kommer, også for deg. Lykke til. Amen.